រីមិត្តទូរទស្សន៍យន្តដែលកំពុងទស្សនាកម្មវិធីទូរទស្សន៍អនឡាញ VOD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទទី19ខែមីនាឆ្នាំ2018នេះរួមមានទូតអាមេរិកប្រតិកម្មសម្ដីលោកហ៊ុនសែនថាចារកម្មអាមេរិកសម្លាប់លោកកែមលីអញ្ញាធិការថាកំពុងស្វែងរកដំណោះស្រាយសម្រាប់អាជីវករផ្សារច្បារអំពៅក្រោយអគ្គិភ័យកម្មករអាងថានៅតែមិនទាន់ទទួលបានសំណងក្រោយពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីបញ្ជាផ្ទាល់មាត់រួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតដែលផ្សាយជូនលោកអ្នកនាងជាបន្តបន្ទាប់យើងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពិសាក្នុងពិធីជួបជាមួយក្រុមអ្នកគាំទ្រនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីកាលពីសប្តាហ៍មុនប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានរំលឹកពីករណីឃាតកម្មលើអ្នកវិភាគនយោបាយលោកកែមលីកាលពីឆ្នាំ2016ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនបានដាក់ការសង្ស័យថាករណីឃាតកម្មនេះអាចជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងចារកម្មអាមេរិកករណីនេះតំណាងស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាច្រានចោលការចោទប្រកាន់បែបនេះដោយថាធ្វើឡើងដោយគ្មានមូលដ្ឋានទាល់តែសោះរីឯការព័ត៌មាននេះដោយលោកពេជ្រចម្រុង
I did not hear him use the letter CIA. I saw that show up on Fresh News. So you have to ask Fresh News, which of course is dispenses the propaganda for the government. You have to ask them why they said that.
ដំណាងស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបដិសេធចំពោះការចោទប្រកាន់ពីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលសង្ស័យថាចារកម្មអាមេរិកអាចជាអ្នកនៅពីក្រោយឃាតកម្មអ្នកវិភាគនយោបាយល្បីឈ្មោះលោកបណ្ឌិតកែមលីនៅក្នុងពិធីជួបជាមួយក្រុមអ្នកគាំទ្រនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីកាលពីថ្ងៃសុក្រកន្លងមកនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានផ្ដាំទៅភារកិច្ចសពលោកកែមលីអ្នកស្រីប៊ូរចនាដោយសូមកុំឲ្យចាត់ទុករូបលោកជាសត្រូវខណៈលោកសង្ស័យថាចារកម្មអាមេរិកអាចស្ថិតនៅពីក្រោយឃាតកម្មអ្នកវិភាគនយោបាយលោកបណ្ឌិតកែមលីក្រៅពីនិយាយអំពីឃាតកម្មលើអ្នកវិភាគនយោបាយរូបនេះហើយលោកហ៊ុនសែនក៏និយាយដល់អនុប្រធានវិទ្យុអាស៊ីសេរីលោកជុនច័ន្ទបុតដោយថាលោកជុនច័ន្ទបុតបានសូមឲ្យជួយការពារសុវត្ថិភាពរបស់លោកដោយបារម្ភខ្លាំងអាមេរិកសម្លាប់ដោយលោកកែមលី
ជុនច័ន្ទបុតបានទៅជួបបណ្ដប់សេរីឯកបើសុផាន់មេបញ្ជាការកងពលតូច70មុនជើងជុនច័ន្ទបុតជួបហ៊ុនម៉ាណែតកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំតើជុនច័ន្ទបុតគាត់និយាយថាម៉េចទេគាត់សុំឲ្យបណ្ដំសេរីឯកបើសុផាន់ជួយការពារផងប្រយ័ត្នពួកអាមេរិកសម្រាប់ដូចកែមលី
ទោះជាយ៉ាងណាឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាលោកវីលឹមហៃបានច្រានចោលនៅអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងដោយចាត់ទុកថានេះជាការវាយប្រហារលើរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនិងជាការចោទប្រកាន់ដែលខ្វះការពិចារណាលោកវីលឹមហៃបានគូបញ្ជាក់បន្ថែមថាប្រទេសរបស់លោកប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងគាំទ្រអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងថាករណីឃាតកម្មលោកកែមលីកាលពីជិត2ឆ្នាំមុនចាំបាច់ត្រូវមានការស៊ើបអង្កេតដោយបើកចំហនិងមានដំណាភាព
Look, I want to talk just a little bit about some of the comments made in Australia over the weekend. And of course
ខ្ញុំចង់និយាយបន្តិចទេអំពីការអធិប្បាយមួយចំនួនពីប្រទេសអូស្ត្រាលីកាលពីចុងសប្តាហ៍នេះពិតណាស់ការថ្លែងមួយការពីថ្ងៃសុខអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សោកសៅអំពីលោកកែមលីពិតណាស់ការថ្លែងទាំងពីរនេះគឺមិនច្បាស់លាស់និងគឺជាការវាយប្រហារមកលើសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកទាំងអស់គ្នានៅកម្ពុជាសុទ្ធតែដឹងថាយើងបានគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងផ្នែកប្រជាធិបតេយ្យយើងគាំទ្រដល់អង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងធ្លាប់បាននិយាយតាំងពីដើមមកនៅពេលលោកកែមលីត្រូវបានគេសម្លាប់យើងបាននិយាយអំពីសារៈសំខាន់នៃការបើកការស៊ើបអង្កេតបើកចំហនិងដំណាលភាព
ប្រធានអ្នកវិភាគនយោបាយវ័យក្មេងលោកហងវិទូយល់ថាបកកណ្ដាលអំណាចកំពុងប្រើសង្គ្រាមចិត្តសាស្ត្រនិងលៀបពោដាក់សរុបអាមេរិកដើម្បីលុបលាងកំហុសរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែលោកថាយុទ្ធសាស្ត្របែបនេះមានតែធ្វើបកកណ្ដាលអំណាចខាតបង់ផលប្រយោជន៍ទៅវិញទេ
ព្រោះថាវិបាកអាមេរិកដូចជាមានការវាយប្រហារខ្លាំងទៅលើអាមេរិកតែម្ដងបាទដូច្នេះហើយខ្ញុំយល់ឃើញថានេះជាសង្គ្រាមចិត្តសាស្ត្រមួយដែលចង់បង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហ្នឹងគឺអត់មានកំហុសទេលោកចង់បង្ហាញថាគណៈជនថាអ្វីដែលបានកើតឡើងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺដោយសារតែមានអំពើបកប្រែខ្លាំងបរិបទរបស់ថ្ងៃនេះគឺចំពោះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានតែខាតទៅវិញព្រោះអីព្រោះប្រជាពលរដ្ឋដែលមាននិន្នាការខាងប្រជាធិបតេយ្យគាត់ស្ទើរតែជឿទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញថាកន្លងមករដ្ឋាភិបាលបែរជាចោទថាអាការងារកម្មភាពដែលជួយលើកស្ទួយហ្នឹងវាទៅជាចារកម្មដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលឬមួយក៏ជាចារកម្មណាមួយដែលធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងមានបញ្ហាទៅវិញនេះគឺជាចំណុចមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋលោកបានមើលឃើញ
អ្នកវិភាគបញ្ហានយោបាយលោកបណ្ឌិតកែមលីត្រូវបានខ្មានកំភ្លើងបាញ់សម្លាប់ទាំងកណ្ដាលថ្ងៃត្រង់នៅស្ថាប័នមួយកន្លែងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2016 អញ្ញាធិការកម្ពុជាបានចាប់ខ្លួនបុរសម្នាក់ប៉ុណ្ណោះឈ្មោះអឺតអាំងហើយក្រៅជួបសម្លាប់និងត្រូវបានតុលាការផ្តន្ទាទោសជាប់គុកអស់មួយជីវិតយ៉ាងនេះក្តីសាច់ញាតិនិងភរិយាលោកកែមលីមិនជឿថាបុរសឈ្មោះជួបសម្លាប់គឺជាឃាតករពិតប្រាកដនៅក្នុងករណីឃាតកម្មនេះទេប៉ុន្តែរបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតរបស់សារព័ត៌មានអន្តរជាតិអាសាជីរ៉ាចេញផ្សាយកាលពីខែមករាឆ្នាំ2017បង្ហាញថាប្រភពនិងសាកសួរជាច្រើននៅក្នុងខេត្តសៀមរាបបានរៀបរាប់ថាបុរសឈ្មោះអឺតអាំងត្រូវបានគេកោះហៅទៅជួបប្រជុំជាមួយមន្ត្រីថ្នាក់ស្រុកនិងមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់មួយចំនួនពោលគឺប្រហែលមួយសប្តាហ៍មុនកើតឃាតកម្មលោកកែមលី
ប្រិមត្តទូរទស្សន៍សេខជនជាទីមេត្រីយើងបន្តព័ត៌មានជាតិអំពីករណីឆេះផ្សារច្បារអំពើការពីម្សិលមិញក្រុមអាជីវករផ្សារច្បារអំពៅបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅលើទីតាំងផ្សារដោយបារម្ភខ្លាចអាជ្ញាធរយកគ្រឿងចាក់ទៅឈូសឆាយតូបដែលត្រូវភ្លើងឆេះខណៈអាជ្ញាធរមិនទាន់ប្រាប់ពីដំណោះស្រាយដល់ពួកគេករណីនេះសាលារាជធានីភ្នំពេញលើកឡើងថាអាជ្ញាធរនឹងមិនឈូសឆាយតូបដែលត្រូវភ្លើងឆេះនោះទេកញ្ញាខាន់លក្ខណារាយការណ៍
មន្ត្រីសាលារាជធានីភ្នំពេញអះអាងថាអាជ្ញាធរកំពុងធ្វើការដោះស្រាយដោយថាដើម្បីរក្សាទ្រង់ទ្រាយតូបដែលនៅសល់ពីអគីភ័យឆាបឆេះកាលពីយប់ថ្ងៃទី15ខែមីនាកន្លងមកឲ្យនៅដដែលទៅតាមការទាមទាររបស់ក្រុមអាជីវករក្រុមអាជីវករផ្សារច្បារអំពៅជិត100នាក់បានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅលើទីតាំងផ្សារដែលត្រូវភ្លើងឆេះកាលពីម្សិលមិញដោយពួកគេបង្ហាញក្តីបារម្ភជុំវិញការឈូសឆាយតូបរបស់ពួកគេដែលនៅសេសសល់បន្ទាប់ពីភ្លើងឆេះអ្នកនាំពាក្យរាជធានីភ្នំពេញលោកមេនីភក្តីបានប្រាប់ VOD នៅព្រឹកថ្ងៃនេះថាអាជ្ញាធរកំពុងធ្វើការដោះស្រាយឲ្យក្រុមអាជីវករ
ហើយបងប្អូនអាជីវកររបស់យើងនឹងមានការព្រួយបារម្ភអីណាមានតែអាជ្ញាធររបស់យើងចូលរួមដោះស្រាយជាមួយបតិវហេតុទីហើយនេះឲ្យកំពុងតែគិតថាធ្វើម៉េចឲ្យជួយបងប្អូនរបស់យើងឲ្យអស់ផ្លាស់ផ្លាស់ទៀតទៅនេះមានការលើកឡើងថាអាចនឹងពិចារណានៃការដែលយើងរៀបចំសារនឹងឲ្យយ៉ាងម៉េចទៅឬក៏រៀបចំជាថាសំភុំចាស់ទៅឲ្យអាចឲ្យបងប្អូនរបស់យើងនឹងធ្វើការសំណើខ្លួនឯងតែអាទាំងអស់នោះវាអត់ទាន់សម្រេចទេចុះជាមួយក្រុមការងារវិទ្យាគិតគូរឬក៏សាស្ត្រាចារ្យល
ោកនយោបាយប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាលោកសនជ័យមានប្រសាសន៍ថាការបារម្ភរបស់ក្រុមអាជីវករផ្សារច្បារអំពៅដែលសារកន្លងមកពួកគេធ្លាប់ឃើញមានករណីនេះកើតឡើងលោកស្នើទៅអាជ្ញាធរឲ្យធ្វើការដោះស្រាយទៅតាមសំណើរបស់ក្រុមអាជីវករដើម្បីកុំឲ្យមានបញ្ហានៅថ្ងៃក្រោយ
អាជីវករមានបទពិសោធន៍ជួចចត់នៅខេត្តមួយចំនួនវាថាពេលក្រោយភ្លើងឆេះផ្សារទៅស្រាប់តែមានការទៅរៀបចំតូបអីថ្មីឲ្យជាប្រវត្តិណាអញ្ចឹងទៅទង្វើបែបនេះវាកើតចេញនៅតូបទូចតូបធំជាងមុនហើយតូបខាងក្នុងតូបខាងក្រៅអីជាដើមខ្ញុំយល់ថាតំណងពីបកនៅផ្សារច្បារអំពៅហ្នឹងគាត់បារម្ភអំពីរឿងនេះវាកើតឡើងមកលើរូបគាត់ក្រោយពីរឿងភ្លើងឆេះផ្សារច្បារអំពៅហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ថាអាជ្ញាធរពេលនេះមិនគួរធ្វើអ្វីដែលលើសពីទំនោរពតដែលប្រជាពលរដ្ឋតែជាអាជីវករនឹងចង់បានទេ
កាលពីថ្ងៃទី16ខែមីនាកន្លងមកក្រុមអាជីវករអះអាងថាពួកគេមិនអនុញ្ញាតឈូសឆាយកំទេចតូបដាឆេះដើម្បីសាងសង់ថ្មីនោះទេគឺគ្រាន់តែប្រដំបូលឲ្យបានហើយដោយសោតប៉ុន្មានទុកឲ្យពួកគេជាអ្នកជួសជុលដោយខ្លួនឯងដើម្បីឆាប់បានលក់ដូរវិញអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបានឲ្យដឹងថាតូបលក់ដូរជាង1000តូបនៅក្នុងផ្សារច្បារអំពៅត្រូវបានភ្លើងឆាបឆេះក្នុងនោះតូបជាង600បានខូចខាតទាំងស្រុងចាប់តាំងពីយប់ថ្ងៃប្រហោះរហូតដល់ព្រឹកថ្ងៃសុក្រកន្លងមកនេះ
ប្រិមត្តទូរទស្សន៍សេខជនទីមន្ត្រីព័ត៌មានជាតិបន្តស្ដីអំពីក្រសួងព័ត៌មានស្នើវិទ្យុអស៊ីសេរីកែតម្រូវអត្ថបទព័ត៌មានក្រសួងព័ត៌មានបានស្នើទៅកាន់ក្រសួងការបរទេសឲ្យជួយអន្តរាគមន៍ទៅកាន់វិទ្យុអស៊ីសេរីតាមរយៈស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាឲ្យវិទ្យុមួយនេះកែតម្រូវអត្ថបទរបស់ខ្លួនដែលបានចុះផ្សាយជុំវិញបញ្ហាចំនួនដីធ្លីនៅខេត្តក្រចេះកាលពីសប្តាហ៍មុនក្រសួងព័ត៌មានបានចេញលិខិតមួយចុះថ្ងៃទី15ខែមីនាផ្ញើទៅកាន់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសដោយលើកឡើងថាកាលពីថ្ងៃទី8ខែមីនាវិទ្យុអស៊ីសេរីបានផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតថាមានពលរដ្ឋ6នាក់ត្រូវបានសម្លាប់និង40នាក់ទៀតរងរបួសក្នុងហេតុការណ៍ប្រឈមមុខដាក់គ្នាដោយហិង្សារវាងអ្នកភូមិនិងសមត្ថកិច្ចចម្រុះជុំវិញចំនួនដីធ្លីនៅស្រុកស្នួលខេត្តក្រចេះក្នុងលិខិតនោះក្រសួងព័ត៌មានបានបន្តថាតាមចម្លើយសាកសួរឈ្មោះគិនសុភ័ក្រដែលធ្វើបទសម្ភាសជាមួយវិទ្យុអស៊ីសេរីបានសារភាពប្រាប់ព្រះរាជអាជ្ញាខេត្តក្រចេះថាមុនពេលមានហិង្សាកើតឡើងរវាងអាជ្ញាធរជាមួយពលរដ្ឋមាននាយកព័ត៌មានវិទ្យុអស៊ីសេរីម្នាក់ឈ្មោះអេងបានដើរបំផុសបំផុលញុះញង់ឲ្យពលរដ្ឋតស៊ូប្រឆាំងនឹងអាជ្ញាធរមិនទទួលយកដំណោះស្រាយរហូតឈានដល់ផ្ទុះហិង្សាក្នុងលិខិតរដាយក្រសួងព័ត៌មានបន្តថា ក្រោយទូហឹងសាក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានអាស៊ីសេរីប្រាប់អ្នកស្រីកិនសុភ័ក្រទទួលទូរស័ព្ទសម្ភាសជាមួយអាស៊ីសេរីដោយបង្គាប់ឲ្យរាយការថាមានមនុស្ស6នាក់ស្លាប់និងរងរបួស40នាក់ក្នុងការប៉ះទង្គិចនោះជាមួយគ្នានោះក្រសួងព័ត៌មានក៏លើកឡើងដែរថាអំពើហឹង្សាជុំវិញទំនាស់ដីធ្លីនេះគឺជាផែនការរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលបានខុបខិតជាមួយបកប្រឆាំងរៀបចំឡើងជាបន្តបន្ទាប់បំផុសបំផុលឲ្យប្រព័ន្ធប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចបង្កឲ្យមានហឹង្សាដើម្បីទម្លាក់កំហុសប៉ុនប៉ងបដូររំលំរដ្ឋាភិបាលក្នុងលិខិតដដែលនោះក្រសួងព័ត៌មានក៏បានលើកឡើងដែរថាវិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្សាយមិនពិតដែលផ្សាយថាជារឿងនយោបាយជុំវិញការចាប់ខ្លួនប្រធានបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខានិងការរំលាយបកប្រឆាំងការហាមធ្វើនយោបាយចំពោះមន្ត្រីបកប្រឆាំង118រូបដោយចោទថាជាការពាក់ព័ន្ធនឹងតូក្បត់ជាតិខុបខិតជាមួយបរទេសប៉ុនប៉ងធ្វើបដិវត្តពណ៌បដូររំលំរដ្ឋាភិបាល
សូមស្វាគមន៍មកកាន់ប្រព័ន្ធឆ្លើយព័ត៌មានជាសំឡេង VOD ដើម្បីប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធឆ្លើយតបជាសំឡេងលោកអ្នកគ្រាន់តែទូរស័ព្ទទៅលេខ070 221 132រួចស្ដាប់តាមការណែនាំបន្តក្រោយសូមចុចលេខ1សម្រាប់ព័ត៌មានថ្មីៗសូមចុចលេខ2សម្រាប់ព័ត៌មានវិភាគសូមចុចលេខ3សម្រាប់ព័ត៌មានបទយុកាលោកអ្នកក៏អាចស្ដាប់ឡើងវិញនៅព័ត៌មានទាំងអស់ដែលគ្រាន់តែលោកអ្នកចុចសញ្ញាផ្កាយនៅក្នុងប្រព័ន្ធឆ្លើយព័ត៌មានជាសំឡេងនេះលោកអ្នកក៏អាចរាយការណ៍ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ផ្សេងៗមកកាន់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOD ដែលគ្រាន់តែលោកអ្នកស្ដាប់តាមការណែនាំព្រោះចេញលេខ4ហើយចាប់ផ្ដើមរាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់លោកអ្នកបន្ទាប់ពីលឺសំឡេងប៊ីបហើយពេលដែលលោកអ្នកបញ្ចប់ការរាយការណ៍ហើយនោះលោកអ្នកគ្រាន់តែចុចសញ្ញាត្រង់ជ្រុងដើម្បីបញ្ចប់ជាការស្រេចព័ត៌មានបន្ថែមពីប្រព័ន្ធឆ្លើយព័ត៌មានជាសំឡេង VOD សូមទូរស័ព្ទមកកាន់060 412 999
លោកនៅនាងកំពុងទស្សនាកម្មវិធីព័ត៌មានទូរទស្សន៍អនឡាញ VOD ព័ត៌មានជាតិជាបន្តតកតងទៅនឹងក្តីបារម្ភរបស់កម្មករដែលកំពុងរងចាំសំណងដោយសារថៅកែរោងចក្ររត់ចោលថ្មីៗនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាផ្ទាល់មាត់ទៅក្រសួងពាក់ព័ន្ធឲ្យដោះស្រាយភ្លាមៗនៅបញ្ហាដែលកម្មករត្រូវតកែរត់ចោលដោយលោកប្រកាសផ្ដល់ថវិការដ្ឋជាង4លានដុល្លារដើម្បីទូទាត់សំណងជូនកម្មករប៉ុន្តែរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះក្រុមកម្មករអះអាងថាពួកគេមិនទាន់ទទួលបានសំណងនោះទេលោកខុតសុគន្ធលំអិតព័ត៌មាននេះ
ក្រុមកម្មករដែលថៅកែរត់ចោលអះអាងថាពួកគេមិនទាន់ទទួលបានសំណងនៅឡើយទេរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះបើទោះបីជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលប្រកាសផ្ដល់សំណងជាង4លានដុល្លារទៅឲ្យកម្មករសម្រាប់ទូទាត់សំណងក៏ដោយបន្ទាប់ពីមានបញ្ជាពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្រសួងការងារកាលពីដើមខែមីនានេះបានប្រកាសយកថវិកាបូរីប្រទានជាង4លាន57ម៉ឺនដុល្លារទៅដោះស្រាយសំណងជូនកម្មករចំនួនជាង4100នាក់បម្រើការងារនៅរោងចក្រចំនួន9បន្ទាប់ពីថៅកែទាំងនោះបិទទ្វាររត់ចោលកម្មករផ្នែកដេនៅរោងចក្រអ៊ីហ្វាកាមែនស្ថិតក្នុងខណ្ឌពូសែនជ័យអ្នកស្រីសាំងយូរីប្រាប់ VOD នៅថ្ងៃនេះថាកម្មកររោងចក្រនេះមិនទាន់ទទួលបានសំណងនោះទេរហូតមកដល់ថ្ងៃច័ន្ទនេះ
គេតបថាទាំងអស់គ្នាហ្នឹងឡើយម្នាក់ម្នាក់ក្នុងអង្គុយមុខរោងចក្រហ្នឹងចាំមើលថាខាងក្រសួងយកលុយយកអីមកបើកឲ្យហ្នឹងថ្ងៃណាអីថ្ងៃណាអ្នកខ្លះទាំងទៅម្ដាយពុកហៅទៅសក់បាត់ទៅពួកអីយើងអត់មានលុយទេដូចពួកខ្ញុំមានលុយណាជិះឡានផ្ទះបងហើយម្យ៉ាងទៀតភពឆោតរហូតលុយទៅពាក់គេធានាគេហងអីហងថ្ងៃហើយថ្ងៃទៀតថ្ងៃហើយថ្ងៃទៀតតោះស្នាក់ខ្ញុំម្ចាស់ផ្ទះជួលដេញចេញខ្ញុំមកដេកមុខរោងចក្របានភ្លើងហ្នឹងចាក់ជីបមកដាច់ទៀតយកមិញពួកខ្ញុំដេកទឹកភ្នែកស្បោមុខរោងចក្រ
កម្មករម្នាក់ទៀតអ្នកស្រីហ៊ុនសុខៀងនិយាយថាការអូសបន្លាយមិនដោះស្រាយបញ្ចប់វិវាទនេះបានធ្វើឲ្យកម្មករជួបផលលំបាកច្រើនដូចជាគ្មានលុយសម្រាប់ចាយវាយប្រចាំថ្ងៃនឹងកម្មករខ្លះត្រូវម្ចាស់ផ្ទះបណ្ដេញចេញពីបន្ទប់ជួលជាដើមអ្នកស្រីបានអំពាវនាវទៅប្រមុខរដ្ឋាភិបាលឲ្យដោះស្រាយសំណងជូនកម្មករឲ្យបានឆាប់ដោយថាវិវាទការងារនេះបានអូសបន្លាយជិត2ខែហើយដោយមិនឃើញក្រសួងពាក់ព័ន្ធណាយកថវិកាទៅទូទាត់ឲ្យកម្មករនោះឡើយ
កម្មករទាំងអស់អស់សង្ឃឹមហ្មងបងព្រោះសង្ឃឹមលើសម្ដេចបើប្រសាសម្ដេចគាត់និយាយមកគាត់ថាដោះស្រាយឲ្យតែឥឡូវមកចូល2ខែអត់ឃើញខាងលោកខាងក្រសួងនោះយកលុយនិយាយមកបង់ឲ្យកម្មករអញ្ចឹងបងខ្ញុំអ្នកផ្សេងៗទៅគេហៅការងារបានធ្វើអញ្ចឹងអ្នកដែលនៅទៅខ្លះគេនៅទៅអ្នកខ្លះគេដេញពីផ្ទះជួលអញ្ចឹងទៅគេទៅដេកបោះតង់មកឲ្យដេកមករោងចក្រនោះទៅបងគាត់ថាដំណោះស្រាយវាអត់ដល់ឃើញបានលុយបានកាក់មកឯងបងអើយ
VOD មិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារលោកហេងស៊ូបានទេជុំវិញបញ្ហានេះដោយទូរស័ព្ទមិនអាចទាក់ទងបានកាលពីខ ខែកុម្ភៈកន្លងទៅកម្មករជិត 2,000 នាក់នៃរោងចក្រចំនួន 4 ស្ថិតក្នុងខណ្ឌពូសែនជ័យបានផ្ទុះការតវ៉ាបន្ទាប់ពីថៅកែរត់ចោលដោយមិនបានបើកប្រាក់ឈ្នួលនិងប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗជូនពួកគេខណៈពេលតវ៉ានោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាផ្ទាល់មាត់ទៅក្រសួងពាក់ព័ន្ធឲ្យចុះដោះស្រាយបន្ទាន់ដោយថាមិនត្រូវទុកបញ្ហានេះជាជំងឺរ៉ាំរ៉ៃឡើយ
ប្រិមត្តទូរទស្សន៍សេចក្ដីជនជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិចុងក្រោយយើងក្រឡេកទៅមើលការបង់ពន្ធផ្លូវរបស់រថយន្តឆ្នាំ2017អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចបានជំរុញឲ្យម្ចាស់រថយន្តទាំងអស់ទៅបង់ពន្ធផ្លូវឆ្នាំ2017ឲ្យបានរួចរាល់ដើម្បីជៀសវាងការខាត់រថយន្តតាមដងផ្លូវធ្វើឲ្យស្ទះចរាចរណ៍និងខាតបង់ពេលវេលាអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារបានក្រើនរំលឹកបែបនេះនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយកាលពីសប្តាហ៍មុនបន្ទាប់ពីស្ថាប័ននេះបានអនុវត្តការត្រួតពិនិត្យការបង់ពន្ធរបស់យានយន្តគ្រប់ប្រភេទក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរដូវនេះអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារជំរុញទៅក្រុមហ៊ុនសាធារណជននិងម្ចាស់រថយន្តឲ្យរួមរាន់ទៅបង់ពន្ធលើយានជំនិះគ្រប់ប្រភេទសម្រាប់ឆ្នាំ2017ឲ្យបានគ្រប់គ្នានៅតាមសាខាពន្ធដារខេត្តនិងខណ្ឌឬនៅតាមសាខាធនាគារកាណាឌីយ៉ាសាខាធនាគារអេស៊ីលីដាសាខាធនាគារវឌ្ឍនៈឬធនាគារកម្ពុជាសាធារណៈដើម្បីជៀសវាងការខាត់រថយន្តតាមដងផ្លូវដោយកម្លាំងសមត្ថកិច្ចឬមន្ត្រីពន្ធដារដែលនាំឲ្យកកស្ទះចរាចរណ៍និងខាតបង់ពេលវេលាក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះក៏បានលើកឡើងដែរថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី15ខែមីនាកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនិងអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារបានផាកពិន័យនៅនឹងកន្លែងគោលដៅត្រួតពិនិត្យបានរកឃើញថាក្នុងក្របខ័ណ្ឌទូទាំងប្រទេសមានរថយន្តចំនួន 5,823 គ្រឿងមិនបានបង់ពន្ធតាមពេលវេលាហើយរថយន្តទាំងនោះត្រូវបានតម្រូវឲ្យបង់ប្រាក់នឹងប្រាក់ពិន័យមានចំនួន 4,915 លានរៀលប្រិមត្តទូរទស្សន៍សេនាគជនជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះបន្តពីព័ត៌មានអន្តរជាតិវាឌីថ្ងៃនេះមានព័ត៌មានវិភាគស្ដីអំពីតើពេលណាមេដឹកនាំខ្មែរឈប់ចោទគ្នាថាក្បត់ជាតិព័ត៌មានអន្តរជាតិថ្ងៃនេះជម្រាបជូនដោយពេជ្រចម្រុង
ព័ត៌មានអន្តរជាតិដំបូងនេះរុស្ស៊ីបណ្តេញអ្នកការទូតអង់គ្លេស23រូបចេញពីប្រទេសខ្លួនក្នុងចំនួនបំពល់ភ្នាក់ងារចារកម្មរុស្ស៊ីបានបណ្តេញមន្ត្រីការទូតអង់គ្លេស23នាក់ចេញពីប្រទេសខ្លួននិងបានបិទស្ថានកុងស៊ុលរបស់អង់គ្លេសមួយដែលជាការឆ្លើយតបទៅនឹងអង់គ្លេសដែលបានបណ្តេញមន្ត្រីការទូតរុស្ស៊ីចេញពីប្រទេសនៅក្នុងចំនួនបំពល់ភ្នាក់ងារចារកម្មដែលបានជំរុញឲ្យមានចំនួនការទូតនេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP AFP បានចុះផ្សាយបន្តថាទីក្រុងមូស្គូក៏បាននិយាយផងដែរថាខ្លួននឹងផ្អាកសកម្មភាពរបស់ក្រុមប្រឹក្សាអង់គ្លេសនៅរុស្ស៊ីនៅក្នុងវិធានការសងសឹកបន្ទាប់ពីប្រទេសរុស្ស៊ីបានកោះហៅអគ្គរដ្ឋទូតអង់គ្លេសលោក Lori Bristow នាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសអ្នកស្រី Theresa May បានឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីសម្រេចនេះបន្ទាប់ពីអង់គ្លេសបានបណ្តេញអ្នកការទូតរុស្ស៊ី23រូបចេញពីប្រទេសអង់គ្លេសនិងផ្អាកទំនាក់ទំនងកម្រិតខ្ពស់នៅដើមសប្តាហ៍នេះសម្រាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិបន្ទាប់ពូទីនឈ្នះការបោះឆ្នោតភ្លុកទឹកភ្លុកដីសម្រាប់អាណត្តិទី4លោកវ្លាឌីម៉ាពូទីនបានទទួលជោគជ័យនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីជាថ្មីម្ដងទៀតនៅថ្ងៃនេះដោយផ្ដល់ឱកាសឲ្យលោកបានកាន់អំណាច6ឆ្នាំទៀតខណៈដែលទំនាក់ទំនងទីក្រុងមូស្គូជាមួយលោកខាងលិចកាន់តែតានតឹងនេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP លោកពូទីនដែលបានកាន់អំណាចអស់រយៈពេល72ទសវត្សរ៍មកហើយនោះបានទទួលលទ្ធផលឈ្នះការបោះឆ្នោតធំបំផុតដោយទទួលបានសម្លេងគាំទ្រដល់ទៅជាង 76% ប៉ុន្តែគណៈបកប្រឆាំងបានជំទាស់ទៅនឹងលទ្ធផលនេះក្រុមអ្នកខ្លំមើលការបោះឆ្នោតបានរាយការណ៍អំពីការលួចបន្លំសិលឹកឆ្នោតនិងករណីដទៃទៀតខណៈដែលវិមានក្រមឡាំងក៏បានជំរុញឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតចេញទៅបោះឆ្នោតបានខ្ពស់ដើម្បីផ្ដល់ភាពស្របច្បាប់ដល់អាណត្តិទី4របស់លោកពូទីនបរិះខ្លាំងរុស្ស៊ីរូបនេះបានឈោប្រគល់ប្រជែងតំណែងប្រធានាធិបតីជាមួយបេក្ខជន7រូបផ្សេងទៀតប៉ុន្តែគូប្រជែងដ៏ខ្លាំងក្លារបស់លោកគឺលោកអាឡិចស៊ីណាវ៉ានីត្រូវបានគេហាមឃាត់មិនឲ្យចូលរួមប្រគល់ប្រជែងនោះឡើយក្រោមហេតុផលផ្លូវច្បាប់ហើយលទ្ធផលនៃការប្រគល់ប្រជែងនេះគឺគ្មានអ្វីគួរឲ្យសង្ស័យទៀតនោះឡើយសម្រាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិចុងបញ្ចប់លោកត្រាំក្រុងព្យាយាមបង្កើតច្បាប់ដាក់ទោសប្រហារជីវិតអ្នកជួញដូរគ្រឿងញៀនប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនឹងបង្ហាញផែនការរបស់លោកនៅថ្ងៃស្អែកនេះដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការរីករាលដាលនៃគ្រឿងញៀនក្នុងនោះមានទាំងការព្យាយាមបង្កើតច្បាប់ប្រហារជីវិតជនជួញដូរគ្រឿងញៀនផងដែរនេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ខណៈដែលគូបញ្ជាអំពីចំណុចសំខាន់សំខាន់នៃផែនការនេះមន្ត្រីសេដ្ឋវិមានម្នាក់បានគូបញ្ជាក់ថាក្រសួងយុទ្ធភ័ពនឹងព្យាយាមបង្កើតច្បាប់ប្រហារជីវិតប្រឆាំងនឹងឈ្មោះជួញដូរគ្រឿងញៀនដែលនឹងសាកសមទៅនឹងច្បាប់បច្ចុប្បន្នមន្ត្រីសេដ្ឋវិមានរូបនេះពំបានផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីរបៀបដែលទោសប្រហារជីវិតអាចនឹងត្រូវបានបង្កើតឡើងសម្រាប់ដាក់ទោសឈ្មោះជួញដូរគ្រឿងញៀននោះឡើយ លោកត្រាំក្រុងនឹងលាតត្រដាងផែនការរបស់លោកនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយនៅទីក្រុង Manchester ដែលស្ថិតក្នុងរដ្ឋ New Hampshire ជារដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយសារបញ្ហាគ្រឿងញៀនពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងប្រហែល 2.4 លាន នាក់ត្រូវបានគេប៉ាន់ប្រមាណថាបានញៀនទៅនឹងគ្រឿងញៀនដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាថ្នាំបំបាត់ការឈឺចាប់និងថ្នាំ Heroin
លោកនាងគណៈអ្នកតាមដានដាក់ការព្រួយបារម្ភថារបបនយោបាយនៅពេលនេះជំរុញឲ្យកម្ពុជាដើរដល់ចំណុចបែកបាក់ជាតិកាន់តែខ្លាំងដោយពីអតីតកាលនោះមេដឹកនាំកម្ពុជារបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងអតីតគណៈបកប្រឆាំងបានបង្កើនសង្គ្រាមពាក្យសម្ដីវាយប្រហារគ្នាទៅវិញទៅមកថាបានប្រព្រឹត្តអំពើក្បត់ជាតិកាត់ទឹកដីឲ្យបរទេសបញ្ហានេះបង្កើតឲ្យមានជាសំណួរថាតើពេលណាមេដឹកនាំខ្មែរឈប់ចោទគ្នាថាក្បត់ជាតិលោកញឹមសខនរៀបរៀងបទវិភាគជូន
ច្រើនចំនួនមកនេះគេនៅតែឮអ្នកនយោបាយខ្មែរចោទគ្នាពីអំពើក្បត់ជាតិហើយអ្នកដែលរងនឹងការចោទប្រកាន់ត្រូវបានគេចាប់ដាក់ពន្ធនាគារនិងខ្លះទៀតត្រូវបានប្រហារជីវិតចំណែកឯអ្នកមានឥទ្ធិពលឬក៏អ្នកកាន់អំណាចបានប្រកាសថាចំណាត់ការរបស់ខ្លួនការពារប្រយោជន៍ជាតិនៅសម័យទំនើបនេះគេនៅតែឮអ្នកនយោបាយខ្មែរចោទគ្នាថាក្បត់ជាតិដដែលជាពិសេសឲ្យតែការបោះឆ្នោតជិតមកដល់អំឡុងនៃការឃោសនាបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013អតីតគណៈបកប្រឆាំងបានចោទប្រកាន់បកកណ្ដាលអំណាចថាការបបង្គោលព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមបានជាង 80% មកនោះធ្វើឲ្យកម្ពុជាបាត់បង់ទឹកដីទៅប្រទេសវៀតណាមមួយផ្នែកទៀតតែអ្នកតំណាងរាស្ត្រអតីតគណៈបកប្រឆាំងដែលសកម្មរិះគន់បញ្ហានេះមានលោកហុងសុខូនិងលោកអ៊ុំសមានជាដើមត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលប្តឹងហើយពេលនេះអ្នកខ្លះកំពុងជាប់ពន្ធនាគារនៅឡើយជាការកត់សម្គាល់មួយទៀតក្រោយពីតុលាការកំពូលបានប្រកាសរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលជាបក្សប្រឆាំងដ៏ធំនៅកម្ពុជារួចមកនោះលោកហ៊ុនសែនបានចោទលោកសំរងស៊ីជាសាធារណៈថាជាជនក្បត់ជាតិលោកហ៊ុនសែនអះអាងថាលោកសំរងស៊ីអំឡុងឆ្នាំ2013បានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងប្រធានមូលនិធិម៉ង់តាញាលោកកុកសសន្យាកាត់ដីខ្មែរ4ខេត្តជាប់ព្រំដែនភាគឦសានឲ្យទៅប្រទេសវៀតណាមបើខ្លួនឈ្នះឆ្នោតបានដឹកនាំប្រទេសនោះក៏ប៉ុន្តែលោកសំរងស៊ីបានចោទប្រកាន់វិញថាលោកហ៊ុនសែនទៅវិញទេដែលជាមេដឹកនាំក្បត់ជាតិឲ្យទៅប្រទេសវៀតណាមរួមទាំងកោះត្រល់ផងដែរតាមរយៈសន្ធិសញ្ញា1982 83និងសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមឆ្នាំ2005តើពេលណាមេដឹកនាំខ្មែរឈប់ចោទគ្នាថាក្បត់ជាតិអ្នកវិភាគនយោបាយនិងជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវពីការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកបណ្ឌិតមាសនីវិភាគថាដើមចមចេញពីការចោទប្រកាន់គ្នានេះមកពីអ្នកនយោបាយខ្មែរគ្មានទំនុកចិត្តតែរៀងខ្លួនក្នុងការបង្កើតគោលនយោបាយថ្មីៗដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហារបស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកថាដូច្នេះពួកគេលែងល្បែងគំនុំបុគ្គលច្រើនជាង
សំខាន់ដោះយកបញ្ហាតរខ្លួននេះចេញឲ្យអស់ទៅហើយធ្វើការគិតពិចារណាឡើងវិញថាជម្លោះរវាងខ្មែរនិងខ្មែរមកដល់ពេលនេះគឺមានតែខ្មែរទេដែលអាចត្រូវដោះស្រាយរឿងនេះហើយការដោះស្រាយគឺមានតែការសេចក្តីគ្នាហើយសាងទំនុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកទៅកុំចេះតែនោះផ្ដាល់ភីខ្លាចដល់គ្នាអញ្ចឹងណាព្រោះនេះយើងមើលទៅនេះនយោបាយធំៗទាំងពីរគឺភ័យខ្លាចដូចគ្នាទេមិនមានណាខ្លាំងជាងណាទេមួយភ័យខ្លាចមិនបានឈ្នះហើយយកទៅភ័យខ្លាចក៏លោកចាញ
់លោកមាសនេះវិភាគទៀតថាល្បែងដែលមានដឹកនាំទាំងពីរកំពុងតែលេងពេលនេះកំពុងរងនៅការស្ដីបន្ទោសពីប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលតាមដានពីរបបនយោបាយបើតាមលោកមាសនេះដើម្បីឲ្យអ្នកនយោបាយឈប់លេងល្បែងបោកបញ្ឆោតរាជហើយងាកមកការពារប្រជាជាតិវិញនោះលោកថាលុះណាតែពលរដ្ឋចេះពិចារណារកផ្លូវកណ្ដាលហើយចង្អុលប្រាប់អ្នកនយោបាយថាអ្វីដែលអ្នកនយោបាយកំពុងតែធ្វើបានដើរផ្ទុយពីកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់ឆ្នោត
ពលរដ្ឋត្រូវតែនាំពីឈរចំហនៅកណ្ដាលមួយកុំបដ ாய் ឲ្យខ្លួនស្កាត់មកលើនឹងណាមួយហើយយើងនាំគ្នាប្រាប់អតិពលទៅលើអ្នកនយោបាយគណៈបកវិញខ្លួននឹងដើម្បីឲ្យអ្នកនយោបាយដែលយើងស្រឡាញ់មិនថាគណៈបកកណ្ដាលណាឬមិនថាគណៈបកប្រឆាំងទេគឺថានាំគ្នាប្រាប់អតិពលរបស់យើងដើម្បីតម្រង់ឲ្យអ្នកនយោបាយដើរត្រង់ផ្លូវបាទកុំឲ្យគាត់ចេះតែនាំគ្នាយកឬពុះខោឲ្យមកប្រាប់យើងអញ្ចឹងណា
ប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងលោកហងវិទូបានវិភាគថាល្បែងដែលមេដឹកនាំបកកណ្ដាលអំណាចនិងបកប្រឆាំងកំពុងលេងនៅពេលនេះលោកថាបានដើរជន់កន្លងចាស់ជំរុញឲ្យបែកបាក់ជាតិ
បណ្ដាសាមើលមកមិនមែនជាលើកទី1ទេ
អ្នកពីដើមអ្នកនយោបាយទាំងកណ្ដាលក៏ច្រើនតែចោទគ្នាទៅរឿងបែបហ្នឹងហើយចុងក្រោយក៏ច្រើនតែជាប់បន្ទាក់របស់បរទេសដល់ដល់យើងបាត់បង់ទឹកដីយើងមានសង្គ្រាមគ្នាឯងច្បាំងគ្នាឯងសម្លាប់បង្គាគ្នាឯងរហូតមកដល់សម័យហ្នឹងដូចតែយើងមើលតែសម័យសង្គ្រាមនៅវិញលន់នល់និងម៉ាកហមមួយចោទថាអាមេរិកនៅពីក្រោយមួយចោទថាចិននៅពីក្រោយរុស្ស៊ីនៅពីក្រោយបាទដល់ពេលយើងច្បាំងគ្នាយើងច្បាំងតែគ្នាឯងខាងលន់នល់ក៏ជាស្មែខាងខ្មែរក្រហមក៏ជាស្មែយើងសម្លាប់គ្នារហូតដល់អស់រាប់លាននេះបាទស្លាប់ក្រោយពលពតយើងស្លាប់អស់រាប់លាននេះអានេះគឺជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែលយើងដើរតាមមកដល់ចំនួននេះយើងស្រាប់តែជួបសកម្មភាពម្ល៉េះរឿងលោកកំសៀហើយនឹងលោកអ៊ុនសែនឡា
លោកហងវិទូរំលឹកថាអ្នកនយោបាយខ្មែរគួរតែយកគំរូប្រទេសជឿនលឿនមកធ្វើជាគោលនយោបាយដើម្បីប្រកួតប្រជែងគ្នាជាជាងប្រើកម្លាំងបាយព្រោះតែស្រឡាញ់អំណាចហើយមិនខ្វល់ពីគ្រោះថ្នាក់របស់ប្រទេសជានោះ
នៅប្រទេសដែលមានការជឿនលឿនគេធ្វើនយោបាយគេប្រកួតគ្នាផ្នែកគោលនយោបាយមានន័យថាគោលនយោបាយដែលធ្វើឲ្យប្រជារដ្ឋនឹងមានជីវភាពធូរធារសុខសบายមានការរីកចម្រើនអភិវឌ្ឍន៍អីហ្នឹងតែតាអ្នកណាដែលមានសមត្ថភាពក្នុងការលើកឡើងពីគោលនយោបាយដើម្បីឲ្យប្រជារដ្ឋគាត់តាមអរំគាត់បោះឆ្នោតឲ្យអញ្ចឹងណាបាទប៉ុន្តែមិនមែនជាការសំដៅទៅលើការពង្រួមឲ្យស្អប់ជាតិសាសន៍ដីពង្រួមរឿងទឹកដីឬមួយក៏ទាញរឿងសង្គ្រាមរឿងការកាប់សម្លាប់ឬមួយក៏ការគម្រាមលើទឹកដី
សរុបជារួមអ្នកវិភាគថាអ្នកនយោបាយនឹងឈប់ចោតគ្នាថាក្រុមនេះឬក្រុមនោះក្បត់ជាតិដើម្បីកេងចំណេញនយោបាយនៅពេលដែលប្រវត្តិចេះសម្រេចចិត្តដោយមិនលំអៀងចេះតាមដានពីទង្វើរបស់អ្នកនយោបាយនិងចេះប្រើប្រាស់សិទ្ធិចង់អល់ផ្លូវឲ្យអ្នកនយោបាយដើរតាមគន្លងប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដ
ប្រិមត្តទូរទស្សន៍សេកជនជាទីមេត្រីមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីព័ត៌មានទូរទស្សន៍អនឡាញ VOD ខ្ញុំបាទសូមសង្ខេបជូនព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗឡើងវិញក្នុងពិធីជួបជាមួយក្រុមអ្នកគាំទ្រនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីកាលពីសប្តាហ៍មុនប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានរំលឹកអំពីករណីឃាតកម្មអ្នកវិភាគនយោបាយលោកកែមលីកាលពីឆ្នាំ2016ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនបានដាក់ការសង្ស័យថាករណីឃាតកម្មនេះអាចជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងចារកម្មរបស់អាមេរិកករណីនេះតំណាងស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាច្រានចោលការចោទប្រកាន់នោះដោយថាធ្វើឡើងដោយគ្មានមូលដ្ឋានទាល់តែសោះការពីម្សិលមិញក្រុមអាជីវករផ្សារច្បារអំពៅបានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅលើទីតាំងផ្សារដោយបារម្ភខ្លាចអាជ្ញាធរយកគ្រឿងចាក់ទៅឈូសឆាយតូបដែលត្រូវភ្លើងឆេះខណៈអាជ្ញាធរមិនទាន់ប្រាប់ពីដំណោះស្រាយដល់ពួកគេសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញលើកឡើងថាអាជ្ញាធរនឹងមិនឈូសឆាយតូបដែលត្រូវភ្លើងឆេះនោះទេប្រិមត្តទូរទស្សន៍សេចក្តីជាទីគោរពកម្មវិធីព័ត៌មានទូរទស្សន៍អនឡាញ VOD នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា